สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบที่วิชา41451กฎหมายระหว่างประเทศเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้โลกของเรามีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆและในบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันได้นะครับด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นเพื่อใช้บังคับกรณีพิพาทในเรื่องต่างๆและเพื่อที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้รายการของเราได้เรียนเชิญพันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิชจะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะผมขอเรียนถามอาจารย์ถึงความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับ
ครับเมื่อพูดถึงความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศนักนิติศาสตร์ชาวต่างประเทศในทางตะวันตกนั้นได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างมากมายแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็คงได้ความว่านักนิติศาสตร์เหล่านั้นจะให้ความหมายของคำว่ากฎหมายระหว่างประเทศแตกต่างกันเพียงแต่ค่อยคำจำนวนเท่านั้นในส่วนมากก็มักจะให้ความหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งอาจจะสรุปได้ท่านชั้นว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นหมายถึงหลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกันที่ใช้บังคับต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ
ครับแล้วเราเริ่มมีกฎหมายระหว่างประเทศมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย
์ความจริงแล้วนั้นน่ะกฎหมายระหว่างประเทศมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากนับตั้งแต่การได้แบ่งแยกมวลมนุษย์ออกไปเป็นหมู่เหล่าเป็นกลุ่มหรือเป็นสังคมหรือทั้งโจทย์ทั้งเป็นรัฐทั้งนี้เนื่องก็จากมาจากเหตุผลทั้งเผ่าพันธุ์เชื้อชาติเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ในเบื้องต้นก็มีการวางระเบียบความเป็นอยู่ของกลุ่มของตนเองเพื่อให้การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นไปอย่างสันติสุขแต่ต่อมาไม่มีกลุ่มต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้นำเอาหลักปฏิบัติของตนเองในกลุ่มนั้นมาใช้ปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นก็เป็นที่ยอมรับกันว่าได้เอาเราหลักปฏิบัตินั้นมาปฏิบัติต่อกันอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นประเพณีระหว่างกลุ่มและในที่สุดก็กลายเป็นประเพณีระหว่างประเทศไปในวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเราอาจจะแบ่งออกเป็น3สมัยคือสมัยโบราณสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันสำหรับในกฎหมายระหว่างประเทศสมัยโบราณนั้นสังคมชุมชนไม่มีกฎหมายที่ใช้ร่วมกันแล้วก็ไม่มีการยอมรับความเสมอภาคระหว่างกลุ่มชนนั้นๆการแก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนก็มักจะใช้กำลังทำสงครามที่เต็มไปด้วยการทารุณโหดร้ายต่อมาในชุมชนก็ต่างพากันหาทางลดความรุนแรงลงโดยวางหลักเกณฑ์แห่งสงครามขึ้นและเมื่อสังคมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นจนถึงต้องมีผู้แทนของแต่ละชาติเข้าไปอยู่ในประเทศอื่นๆและอาจจะเป็นการผ่านโดยชั่วคราวหรือการอยู่อย่างถาวรก็มีวิวัฒนาการทางด้านกฎหมายได้กำหนดข้อบังคับไว้ว่าในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยทางการทูตและการยอมรับนับถือก็ปฏิบัติกันมาตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศถึงเป็นสิ่งสำคัญสิทธิแห่งการลี้ภัยทางการเมืองและสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวสำหรับในกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่ในศตวรรษที่5นั้นได้มีการก่อตั้งสันนิบาตลาตินขึ้นเกิดจากการที่กรุงโรมได้ทำสนธิสัญญากับนครรัฐแห่งสันนิบาตลาตินสนธิสัญญานี้มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาที่ยึดหลักแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างรัฐอย่างไรก็ตามแม้ว่ากรุงโรมจะยอมรับแนวทางปฏิบัติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกรีกแต่โรมก็ไม่อาจจะคงความเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศต่อไปได้นานนักเพราะกรุงโรมถือว่าตนเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองเหนือประเทศเพื่อนบ้านส่วนกฎหมายระหว่างประเทศในสมัยปัจจุบันเนื่องจากได้มี เหตุการณ์ในตอนต้นของยุคนี้มีการสู้รบกันอย่างมากมายทำให้ประเทศต่างๆพากันแสวงหาความเป็นอยู่อย่างสันติสุขจึงได้มีการจัดการประชุมระหว่างชาติขึ้นหลายครั้งหลายหนและได้จัดทำสนธิสัญญาขึ้นหลายฉบับฉบับที่น่าสนใจก็ได้แก่สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียซึ่งกำหนดสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ในปลายศตวรรษที่19และได้มีการเปลี่ยนแปลงดินแดนอาณาเขตในยุโรปหลายครั้งหลายหนได้มีการประชุมหารือกันณกรุงปารีสกรุงเจเนวาและกรุงเฮกโดยได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพมาหมายหลายฉบับจนทำให้ประเทศต่างๆเห็นว่าสันติภาพที่แท้จริงนั้นจะมีได้ก็ต้องอาศัยการเจรจาตกลงกันด้วยสันติวิธีในภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการจัดทำสนธิสัญญาสำคัญคือสนธิสัญญาแวร์ซายที่กำหนดให้มีการจัดตั้งสันนิบาตชาติขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดตั้งสถาบันขึ้นเพื่อที่จะรับผิดชอบในการพิจารณาปัญหาขัดแย้งต่างๆและให้เป็นองค์กรกลางสำหรับที่จะทำหน้าที่คลี่คลายปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ
ขอบคุณครับอาจารย์จากที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้ก็เป็นวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศมาถึงตรงนี้นะครับผมขอเรียนถามถึงสาเหตุที่มีกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่าทำไมถึงต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศครับ
สำหรับสาเหตุของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นก็คงเนื่องมาจากที่ประเทศต่างๆได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นทั้งในด้านการเมืองทางการเศรษฐกิจปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ย่อมจะเกิดมีขึ้นและจะเพิ่มทวีมากขึ้นตราบเท่าที่ความเจริญของประเทศได้ก้าวไกลออกไปนอกจากนี้เนื่องจากพื้นที่ในทางประวัติศาสตร์ในทางภูมิศาสตร์ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายการเข้าไปในประเทศเพื่อตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในประเทศหนึ่งประเทศใดนั้นก็เป็นเรื่องที่กระทำได้โดยง่ายดังนั้นในปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายใดๆอาจจะบังคับแก่กรณีพิพาทก็เป็นเรื่องสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่บุคคลนั้นแต่เป็นเรื่องที่ต้องวางกฎเกณฑ์กันไว้ให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
อาจารย์ครับขอให้อาจารย์อธิบายถึงลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ
กฎหมายระหว่างประเทศนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับกฎหมายทั่วไปคือต้องเป็นคำสั่งเป็นหรือเป็นข้อบังคับที่มาจากรัฐาธิปัตย์ถึงจะมีสภาพบังคับได้โดยทั่วไปไม่ใช่เป็นการบังคับเฉพาะเหตุหรือเฉพาะกรณีหรือเฉพาะกลุ่ม
ครับ
กฎหมายระหว่างประเทศนั้นก็อาจจะแสดงลักษณะดังกล่าวแม้ชัดเจนนักเท่านี้ก็เนื่องมาจากว่าไม่มีอำนาจนิติบัญญัติที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศประเทศที่ไม่มีอำนาจบริหารที่ทำหน้าที่บังคับให้เป็นไปตามหลักการที่วางไว้แล้วก็ไม่มีอำนาจตุลาการที่ทำหน้าที่อธิบายและปรับเกณฑ์แห่งการกฎเกณฑ์ต่างๆเข้าแก่กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐส่วนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นที่ถือว่าเป็นกฎหมายแท้จริงหรือไม่นั้นนักนิติศาสตร์ก็ได้พยายามอธิบายโดยให้ความเห็นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่เห็นว่าเป็นกฎหมายก็ให้เหตุผลว่าประเทศนั้นย่อมมีเอกราชในการปกครองประเทศไม่มีประเทศใดที่มีอำนาจเหนือการบังคับบัญชานอกจากนี้ก็ยังขาดหลักสำคัญของกฎหมายคือไม่มีผลบังคับส่วนนักกฎหมายที่เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายก็ให้เหตุผลว่ากฎหมายคือที่รวมของหลักปฏิบัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมเดียวกันเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยอำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายระหว่างประเทศเป็นลักษณ์อักษรเพราะประเทศนั้นอาจจะถือเอาหลักจารีตประเพณีมาใช้บังคับก็ได้และในชมรมแห่งนั้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการก็มามีอำนาจใช้บังคับได้อยู่แล้วอำนาจนิติบัญญัติก็มีการจัดทำสนธิสัญญาส่วนอำนาจบริหารก็มีอยู่ในการปฏิบัติการระหว่างประเทศอาจจะได้รับการตอบแทนในทางปฏิบัติจากรัฐอื่นเช่นการติดตามความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางคมนาคมตลอดจนการทูตส่วนอำนาจตุลาการก็มีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งผู้พิพาทจะต้องเสนอกรณีพิพาทโดยให้มีการยอมรับอำนาจในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศหรือเปล่าครับ
ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ยังถกเถียงกันอยู่นักกฎหมายในภาคพื้นยุโรปได้แก่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนี ก็เป็นประเทศที่ใช้กฎหมายประมวลซึ่งเป็นประเทศที่มีหลักกฎหมายมาจากก็ลากกฎหมายของโรมัน
ครับ
ประเทศเหล่านี้ได้มีการตราประมวลออกกฎหมายออกมาใช้บังคับฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจึงไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในจากความเห็นของนักกฎหมายสองกลุ่มที่จะแยกความคิดเห็นออกได้เป็นสองทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีเอกนิยมเป็นแนวความคิดที่มีความแนวความคิดมาจากหลักกฎหมายที่ว่ากฎหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของรัฐแต่เกิดขึ้นจากความจำเป็นที่ต้องมีขึ้นเช่นนั้น
ครับ
ซึ่งในบางกรณีอาจเป็นไปโดยใจสมัครแต่ทั้งนี้ก็ไม่ทั้งหมดเพราะยังมีจารีตประเพณีที่บังคับขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจทฤษฎีเอกนิยมนั้นอาจจะเรียกได้ตามกฎหมายว่าเป็นกฎหมายตามความเป็นจริงส่วนทฤษฎีทวินิยมนั้นเป็นแนวความคิดที่มีมูลฐานมาจากหลักที่ว่ากฎหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศก็ย่อมเกิดจากความสมัครใจที่เรียกว่ากฎหมายตามใจสมัครสำหรับกฎหมายภายในที่สร้างขึ้นโดยเจตนาของรัฐเดียวที่ให้กฎหมายภายในใช้บังคับส่วนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นสร้างขึ้นโดยเจตนาของหลายรัฐที่ยอมตกลงกันที่จะบังคับปฏิบัติกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจึงเคียงคู่กันไปอย่างไม่มีทางรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วก็ไม่มีการขัดกันให้กฎหมายสำหรับความแตกต่างของกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอาจพิจารณาได้ออกเป็น4กรณีด้วยกันในแง่ของมูลฐานแห่งกฎหมายกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศมีมูลฐานมาจากความยินยอมและการแสดงเจตนากฎหมายภายในนั้นประชาชนในประเทศจะให้ความยินยอมแต่แรกเป็นเอกฉันท์ส่วนในกฎหมายระหว่างประเทศนั้นรัฐต่างๆต้องให้ความยินยอมตกลงกันก่อนแล้วจึงจะให้ความยินยอมนี้แต่การยินยอมนั้นก็ต้องเป็นในเงื่อนไขที่ว่าต้องเป็นเพียง1 ใน 3ของคะแนนเสียงเท่านั้นสำหรับการแสดงเจตนากฎหมายภายในนั้นสร้างขึ้นโดยเจตนาของรัฐเพียงรัฐเดียวส่วนกฎหมายระหว่างประเทศสร้างขึ้นโดยการแสดงเจตนาของรัฐหลายๆรัฐในการบังคับใช้ของกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นจะกระทำได้ในระหว่างรัฐหลายรัฐที่แสดงเจตนาไว้แต่เบื้องต้นส่วนกฎหมายภายในนั้นจะใช้บังคับได้แต่เพียงรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้นสำหรับการชี้ขาดปัญหาขัดแย้งนั้นการชี้ขาดปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมายภายในเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมในประเทศส่วนกรณีพิพาทระหว่างประเทศหรือหลายประเทศนั้นเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติทางกฎหมายนั้นกฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติขึ้นโดยความยินยอมของประเทศต่างๆในการแสดงเจตนาให้ความคุ้มครองประโยชน์ที่จะพึงมีของแต่ละประเทศโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของสังคมระหว่างประเทศส่วนกฎหมายภายในมันจัดขึ้นโดยดุลพินิจของรัฐและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและบุคคลภายในประเทศเท่านั้น
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีแหล่งที่มาจากไหนบ้างครับ
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอาจพิจารณาออกได้เป็น2ทางใหญ่ๆที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่จารีตประเพณีหลักกฎหมายทั่วไปอาจารีตตามกฎหมายทั่วไปในที่นี้ในแนวปฏิบัติที่เป็นนิยมกันและเป็นที่ถือปฏิบัติกันต่อมาจนจะเป็นที่ยอมรับแนวปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศนี้อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่นานาประเทศมีต่อกันและนี่มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนเป็นที่ยอมรับเสมือนหนึ่งกฎหมายสำหรับองค์ประกอบของจารีตประเพณีนั้นมี2ประการคือต้องเป็นการปฏิบัติและต้องเป็นการเชื่อมั่นว่ามีพันธกรณีต่อการตามกฎหมายในการปฏิบัตินั้นการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะปฏิบัติการใดๆกับอีกประเทศหนึ่งโดยซ้ำๆกันนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติต่อรัฐเหมือนกับบุคคลธรรมดาสำหรับการดำเนินการในที่เชื่อว่ามีความเชื่อมั่นที่มีพันธะต่อกันตามกฎหมายนั้นในกรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้เคยพิพากษาไว้ในกรณีอาหลัยทวีปในทะเลเหนือโดยวางหลักการปฏิบัติต่อการทางการทูตซึ่งอาศัยการกระทำด้วยอัธยาศัยไมตรีโดยประจักษ์ความคิดในทางพันธกรณีทางกฎหมายส่วนกฎหมายระหว่างประเทศที่มาจาก ิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่สนธิสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาล
ครับเขาเรียนถามอาจารย์ว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีลำดับศักดิ์สูงกว่าหรือต่ำกว่าลำดับศักดิ์ของกฎหมายภายในประเทศอย่างไรครับ
ในเรื่องลำดับศักดิ์นั้นยังมีการถกเถียงกันอยู่ในเรื่องนี้แต่ในปัจจุบันนี้นักกฎหมายส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่าในการตรากฎหมายภายในประเทศนั้นต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศก็ทำให้ดูเหมือนว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีลำดับศักดิ์สูงกว่ากฎหมายภายในประเทศแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็มีกรณีพิพาทบางกรณีก็ต้องใช้แนวทฤษฎีของกฎหมายซึ่งไปประกอบการพิจารณาด้วยครับ
อาจารย์ครับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับแล้วก็ผู้เรียนวิชากฎหมายระหว่างประเทศนี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
นักกฎหมายเดิมนั้นเชื่อว่ามี2ประเภทคือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแต่นักกฎหมายรุ่นใหม่มีความเห็นโต้แย้งว่าควรจะมีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาด้วยเพราะว่าคนที่กระทำผิดในประเทศหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะถูกลงโทษได้เพราะมีทางหลบหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญามีวัตถุประสงค์ที่จะให้กฎหมายภายในประเทศนั้นสามารถที่ดำเนินการกับบุคคลเหล่านั้นได้ก็ได้มีการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นทำให้คนกระทำผิดไม่สามารถจะรอดพ้นไปจากการกระทำความผิดสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศนั้นก็ทำให้ได้รู้ถึงแนวความคิดของนักกฎหมายซึ่งพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและให้ความคิดในทางทฤษฎีและปรัชญากฎหมายอย่างไรก็ตามยังมีความเรื่องที่เกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมายด้วยซึ่งการขัดกันแห่งกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้ประเทศใดมีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายของประเทศตนใช้บังคับแก่กรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตกลงกันแต่ละประเทศก็มีกฎหมายขัดกันของตนไว้สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีพระราชบัญญัติขัดกันในกฎหมายซึ่งใช้สำหรับใช้ในกรณีพิพาทที่คนได้มีกรณีพิพาทขึ้นในต่างประเทศโดยบุคคลในสัญชาติครับ
ครับรายการในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พันตรีดร.อุตสาห์กมลปานิชไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการรายการนี้สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงอัชราสังอยุตจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรัชดาเอี่ยมน้อยควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ